ในวันนี
้ เป็นครั้งที่หนึ่งของการบรรยายชุดนี้คือชุดที่เรียกว่าภาคอาสาฬหบูชาขอให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงการบรรยายในชุดที่แล้วมาคือชุดไปวันไวยธรรมได้บรรยายจบไปแล้วได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าไปวันไวยธรรมในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็มีความสำคัญเนื่องกันคือว่าขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าประเภทไหนจะมีลักษณะแห่งไตรวันลยตารวมอยู่ด้วยไม่ปริยายใดก็ปริยายหนึ่งตัวไตรวันลยธรรมเองนั่นก็เป็นสักแต่ว่าธรรมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันในวันนี้เป็นวันแรกของการบรรยายชุดอาสาฬหบูชาซึ่งจะได้บรรยายโดยหัวข้อใหญ่ว่าเมื่อธรรมครองโลกซึ่งจะได้แบ่งออกเป็นตอนๆอย่างเดียวกันแต่สำหรับในวันนี้จะกล่าวได้อย่างมากก็เพียงแต่การบรรยายให้เห็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าโลกด้วยเท่านั้นเองเรียกว่าคำว่าธรรมกับคำว่าโลกสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเราจึงจะสามารถเข้าใจในหัวข้อที่ว่าเมื่อธรรมครองโลกมันจะเป็นอย่างไรโลกตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างหนึ่งโลกของมนุษย์ที่มนุษย์ไปแตะต้องไปจัดสรรไปกระทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของมนุษย์นี่มันก็อย่างหนึ่งแล้วอย่างไหนเรียกว่าเมื่อทำครองโลกคือครองโลกชนิดไหนนี่จะได้กล่าวกันต่อไปข้างหน้าเมื่อทำครองโลกมั่นมันครองเมื่อไรในลักษณะอย่างไรนี่มันแล้วแต่ว่าเข้าใจคำว่าทำในลักษณะอย่างไร ทำที่เป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติมันก็ครองโลกนี่อยู่ตลอดเวลาส่วนธรรมที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัตินั่นมันก็ครองโลกนี่เฉพาะต่อเมื่อมนุษย์ประพฤติหรือปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้นเมื่อกล่าวให้สิ้นเชิงแล้วคำว่าธรรมนี่ก็เกิดแบ่งแยกออกไปได้เป็นธรรมที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติหรือตัวธรรมชาตินั่นเองอีก อย่างหนึ่งก็คือธรรมที่คนหรือมนุษย์นี่ปฏิบัติเป็นการปฏิบัติแล้วแต่ว่ามนุษย์จะปฏิบัติอย่างไรถ้าเมื่อกล่าวโดยหลักอย่างใหญ่ก็ขอให้นึกถึงธรรมสามคำ ที่เคยพูดมาแล้วมากมายหลายครั้งหลายหนคือว่าธรรมะที่ดำธรรมะที่ขาวและธรรมะที่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดำหรือขาวธรรมะดำก็คือธรรมะที่ชั่วที่ผิดที่มีผลเป็นความทุกข์ถ้าคนปฏิบัติธรรมะดำกันทั้งโลกธรรมะดำมันก็ครองโลกแล้วก็มีผลมาถึงจิตใจของคนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าคนประพฤติธรรมะขาวใจของคนก็ขาวธรรมะที่ครองโลกก็เป็นธรรมะขาวก็ทำโลกนี้ให้ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนหรือเรียกว่าอยู่เป็นสุขธรรมะประเภทสุดท้ายคือธรรมะไม่ดำไม่ขาวนั่นพ้นโลกเหนือโลกไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดำหรือขาวถ้าคนในโลกพากันประพฤติธรรมะอย่างนี้ก็เรียกว่าพ้นความเป็นโลกไม่มีปัญหาเรื่องดำเรื่องขาวเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วกันติดต่อไปถ้าเรามีจิตที่หลุดพ้นเหนือโลกธรรมะชนิดนี้ครองโลกก็หมายความว่ายกเลิกให้สิ่งที่เรียกว่าโลกไม่มีความเป็นโลกมีแต่ความอยู่เหนือโลกขอให้จดจำคำสั้นๆสามคำนี้ไว้ดีๆทบทวนให้มองเห็นอยู่เสมอว่าธรรมะที่มนุษย์ประพฤตินั้นดำก็มีขาวก็มีพ้นจากดำพ้นจากขาวก็มีดำคือชั่วขาวคือดีเนื้อพ้นจากดำจากขาวคือเนื้อดำเนื้อขาวเนื้อดีเนื้อชั่ว ถ้าเรายังมีกิเลสมากก็ประพฤติทำดำถ้ามีกิเลสน้อยเบาบางไปก็ประพฤติทำขาวถ้าเพื่อความหมดกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ประพฤติทำที่ไม่ดำไม่ขาวธรรมะที่ดับทุกข์สิ้นเชิงคือธรรมะเพื่อนิพพานนั้นจัดไว้ในพวกที่ไม่ดำไม่ขาว นี่แหละขอให้เพ่งเล็งกันยังการประพฤติปฏิบัติของคนถ้าคนประพฤติธรรมะดำธรรมะดำก็ครองจิตใจของคนแล้วก็ครองโลกนี้ให้โลกนี้เป็นโลกที่ดำคือมืดหรือเป็นทุกข์ถ้าคนพากันประพฤติธรรมะขาวธรรมะก็ครองใจของคนให้เป็นใจที่ขาวทำโลกนี้ให้เป็นโลกที่ขาวมีความสุขถ้าประพฤติเนื้อดำเนื้อขาวก็เป็นอันว่าไม่ต้องพูดกันไม่มีเรื่องที่ต้องพูดกันหรือพูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรคือไม่เป็นโลกมันเองเนี่ยท่านก็จะพอมองเห็นได้เองว่าที่ว่าธรรมะครองโลกนั่นมันมีลักษณะอย่างไรและที่ว่าเมื่อไรธรรมะครองโลกนี่ก็ตอบได้สองอย่างดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าถ้าหมายถึงธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติธรรมะชนิดนี้ก็ครองโลกทั้งหมดทั้งสิ้นทุกๆความหมายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคำว่าธรรมะหมายถึงการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในโลกก็หมายความว่าเมื่อใดมีการปฏิบัติธรรมะอย่างไรเมื่อนั้นธรรมะก็ครองโลกเมื่อนั้นแล้วก็ในลักษณะอย่างนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูได้เองถ้าธรรมะดำครองโลกโลกนี้ก็เดือดร้อน ถ้าธรรมะขาวครองโลกโลกนี้ก็ไม่เดือดร้อนถ้าธรรมะเนื้อดำเนื้อขาวครองโลกโลกนี้ก็เลิกกันที่ไม่ถึงความเป็นโลกที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นดำดำขาวขาวดีดีชั่วชั่วบุญบุญบาปบาปกันอยู่ต่อไปนั่นสิ้นสุดแห่งความหมายคำว่าโลกทีนี้เราต้องการชนิดไหนกันต้องการธรรมะดำหรือต้องการธรรมะขาวหรือต้องการธรรมะไม่ดำไม่ขาวต้องการอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งจะได้อธิบายกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนๆมานี่หลายครั้งหลายสิบครั้งจนพอจะรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรดำอย่างไรขาวอย่างไรไม่ดำไม่ขาวคือเมื่อเรามองเห็นว่าธรรมะเพราะโลกนี้มันกว้างเกินไปจะให้ทุกคนปฏิบัติพร้อมกันไม่ได้เราคนเดียวสามารถที่จะทำให้แก่จิตใจของเราได้เมื่อจิตใจของเราเปลี่ยนไปอย่างไรมันก็มีผลเหมือนกับว่าโลกนี้มันก็เปลี่ยนไปสำหรับเราเช่นว่าเรามีจิตใจอยู่เหนือโลกโลกนี้ก็มันก็มีค่าเท่ากับไม่มีสำหรับเราโลกนี้มันก็ไปมีสำหรับคนอื่นที่จะหลงหรือจะเวียนว่ายหรืออะไรกันไปก็ตามใจเขาแต่มันไม่มีเป็นโลกที่ไม่มีหรือเป็นโลกที่สิ้นสุดแล้วสำหรับบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติมาในถึงขั้นนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าโลกกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมมันจะเป็นของคู่กันมาอย่างนี้ นี่เมื่อกล่าวตามสมมติที่เราใช้พูดจากันอยู่ ทีนี้เรากำลังมองดูให้ละเอียดลงไปว่าเราแต่ละคนละคนในโลกนี้กำลังรู้ไม่เท่ากันรู้ไม่เหมือนกันรู้สึกไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องการไม่เหมือนกันเพราะว่าเรายังมองเห็นอยู่ว่ามันมีทั้งคนดีคนชั่วในโลกนี้แล้วก็ดีหรือชั่วกันหลายหลายแบบเพราะมันต้องการต่างกันคนทำชั่วเขาก็คิดว่าอย่างนั้นมันดีคนทำดีเขาก็คิดว่าอย่างนั้นมันดีจริงๆรู้สึกไม่เหมือนกันต้องการไม่เหมือนกันบางทีถึงกับตรงกันข้ามอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเห็นคงจักเป็นดอกบัวพวกคนโง่คนคล้าคนอันธพาลก็ไปเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นคงจักนี่ลองพิจารณาดูดีว่าคนอยู่ในโลกก็ถูกครอบงำอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เป็นตัวธรรมะอยู่ตามธรรมชาติแต่นี่ก็ไม่สำคัญเพราะมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพื่อความเจริญทางร่างกายทางเนื้อหนังตามธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าธรรมะที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่แหละมันกลายเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะทำโลกนี้ลุกเป็นไฟก็ได้ทำโลกนี้เย็นเป็นน้ำก็ได้เรื่องให้มันหมดความเป็นโลกไม่มีโลกอีกต่อไปก็ยังได้ถ้าธรรมะชนิดนี้ครองโลกโลกนี้ก็เป็นอย่างธรรมะนั้นก็แปลว่าถ้าเราพูดกันรู้เรื่องกับเพื่อนฝูงทั้งโลกแล้วก็จะสามารถช่วยกันสร้างโลกใหม่ได้คือสร้างโลกใหม่ที่มีแต่สันติภาพหรือความสงบสุขอันถาวรได้และในที่สุดก็จะมองเห็นได้ว่าถ้าธรรมะครองโลกนี่ก็เป็นโลกที่น่าอยู่ถ้าธรรมะไม่มาครองโลก โลกนี้ตกเป็นโลกที่ไม่มีธรรมะรู้กันได้เองว่ามันจะเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อพูดขึ้นมาถึงข้อที่ว่าธรรมะครองโลกอย่างนี้แล้วก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดรัวรีบด่วนที่สุดที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่นั้นก็เพราะว่าไอ้คนเราอยู่ในโลกนี่นะก็เพื่อจะมีความสงบสุขถ้าธรรมะครองโลกมันก็มีความสงบสุขทั้งการทำให้ธรรมะครองโลกมันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะมีเงินหรือว่ามีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาอะไรก็ตามแต่ถ้าในโลกนี้มันขาดธรรมะแล้วมันก็หาความสุขไม่ได้รวมแม้แต่ในใจของเขาเองขาดธรรมะแล้วจริงๆแล้วนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรคือมันจะร้อนเป็นนรกไปหมดเงินก็ร้อนทรัพย์สมบัติก็ร้อนเกียรติยศชื่อเสียงก็ร้อนอะไรก็ร้อนไปหมดถ้ามีธรรมะเข้ามาครองจิตใจมันก็เย็นได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นหมายความว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะมีความสำคัญเท่านี้เพราะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เพื่อจะได้สิ่งนี้คือได้ความดีหรือความสุขที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่ว่าเป็นเรื่องจำเป็นก็เพราะว่าถ้าเกิดมาไม่ได้สิ่งนี้มันก็เสียชาติที่เกิดมาหรือว่าถ้าไม่ได้สิ่งนี้มันก็อยู่กันอย่างเบียดเบียนกันทั่วไปทุกหัวระแหงหรือว่าในที่สุดก็จะถึงกับเป็นมิตรสันยีหรือล้างผลาญกันอย่างทำลายโลกทีเดียวทั้งเรื่องให้ธรรมะครองโลกนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ที่ว่าเป็นเรื่องด่วนรีบด่วนที่สุดนั่นก็เพราะว่าถ้ามองดูกันในแง่ที่ว่าโลกกำลังจะลุกเป็นไฟอยู่แล้วก็รีบด่วนควรจะรีบป้องกันหรือแก้ไขอย่างให้มันลุกเป็นไฟขึ้นมาไม่มีเรื่องอะไรด่วนเท่าเรื่องนี้เมื่อเรากำลังเป็นโรคไฟไข้เจ็บมันก็รีบต้องรีบด่วนที่จะแก้ไขมันให้หายธรรมะนี่ในโลกนี้ก็เหมือนกันเมื่อโลกมันจะลุกเป็นไฟก็ต้องรีบด่วนที่จะแก้ไขที่จะมองกันอีกทีหนึ่งก็ว่าคนเรานี่มีอายุล่วงเข้ามาถึงเท่านี้แล้วก็ยังเหลือน้อยเหลือช้าอยู่ก็ไม่ทันแต่เวลาในอายุ คนโบราณเขาชอบเปรียบว่าเหมือนกับตะวันมันบ่ายแล้วบางทีจะตากผ้าให้แห้งไม่ทันตรงนี้มันต้องรีบทำอะไรทุกๆอย่างให้มันแห้งทัน จะถือกันว่าไอ้คนเรามีอายุสมัยนี้นี่สัก80ปีเป็นเกณฑ์ของการสิ้นอายุคนที่อายุเลย40ปีมาแล้วก็ลองคิดดูให้ดีเพราะมันเลยครึ่งเข้ามาแล้วมันมัวงุ่มง่ามอยู่ที่ไหนอายุ40ปีนี่แต่อย่างน้อยมันควรจะมาถึงจุดที่สูงที่สุดสำหรับความโง่ความหลงความโง่ความหลงในโลกนี่มันสูงสุดอยู่เพียงแค่อายุ40ปีแค่พอหลังประจานั้นได้มันไหลลงไปสู่ความฉลาดมันจะพอดีกันมันเดินขึ้นสะพานหรือเดินข้ามภูเขาพอถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะไหลลงมันจะสะดวกสบายอายุเลย40ปีเราควรจะถือว่ามันถึงจุดสูงสุดแล้วถ้าเป็นเรื่องของแผ่นดินก็มันยอดภูเขาที่ทั้งสันปันน้ำที่ไหลไปทางโน้นทางนี้ทางหนึ่งให้ตาทอขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดแล้วใช่มีหวังว่าจะไหลไปโดยสะดวกถึงปลายทางนั้นได้ ถ้าเรามองดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าการทำให้ธรรมะครองโลกนี่เป็นเรื่องด่วนเป็นเรื่องรีบธรรมะครองโลกหมายถึงธรรมะครองโลกในใจของเราก็ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับโลกทั้งหมดนี่ตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจว่าโลกหรือเหตุให้เกิดโลกหรืออะไรทั้งโลกทั้งหมดนี่มันอยู่ในร่างกายนี้ให้ธรรมะครองจิตใจก็เรียกได้เหมือนกันว่าธรรมะครองโลกในภายในคือจิตใจหรือบุคคลคนหนึ่งให้เป็นบุคคลโดยสมมติหรือเป็นสังขารโดยภาษาปรมัตถ์มันเยือกเย็นไม่มีความทุกข์แต่ถ้านึกให้กว้างออกไปจะนึกถึงโลกทั้งหมดองค์กำลังจะลุกเป็นไฟมันก็เป็นการรีบด่วนที่จะช่วยกันป้องกันหรือแก้ไขจะเป็นนั้นว่าจะดูกันในโลกเล็กๆในส่วนบุคคลหรือว่าจะดูกันโลกเนื้อตัวของโลกวัตถุอันใหญ่หลวงจนล้วนจะเป็นเรื่องรีบด่วนทั้งนั้นจะต้องทำให้ธรรมะนี่ครองโลกขอให้มองเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่หลวงเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดและเป็นเรื่องรีบด่วนที่สุดเพราะนั้นเราจะได้พูดกันให้ละเอียดในเรื่องธรรมะครองโลกโดยใช้หัวข้อว่าเมื่อธรรมะครองโลกแม้จะเป็นเรื่องยืดยาวก็ต้องพูดกันให้รู้เรื่องให้จนได้ดังนั้นอาตมาจึงถือเอาเป็นหัวข้อสำหรับบรรยายในชุดอาสาละหะบูชาของสิ่งนี้ซึ่งในชุดหนึ่งหรือภาคหนึ่งนี้เราเคยบรรยายถึง12ครั้งนี่ก็จะเป็นอย่างเดียวกันแต่ถ้าว่าสำหรับในวันนี้เท่าที่จะพูดได้ก็คงจะพูดได้เฉพาะที่มันเกี่ยวกับคำเพียงสองคำโดยละเอียดที่คำว่าธรรมคำหนึ่งคำว่าโลกคำหนึ่งนั่นเองสิ่งเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าโลกคืออะไรขอตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ด้วย สิ่งที่เราจะต้องนึกถึงเป็นข้อแรกแล้วก็นึกถึงอยู่ตลอดเวลาด้วยคือปัญหาที่มันมีอยู่จริงๆปัญหาที่มีอยู่จริงนั่นแหละสำคัญมากถ้ามันมีปัญหาอยู่จริงมันก็เป็นเรื่องเล่นละครเราจะเล่นละครเรื่องมีทุกข์เล่นละครเรื่องดับทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล่นละครทั้งหมดถ้าปัญหานี่เลยมีอยู่จริงงั้นอย่างว่าคนบางคนหรือส่วนมากไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็มาหาธรรมะเป็นเครื่องดับร้อนย่อเขาไม่มีปัญหาแต่เขาสมัครเป็นคนมีปัญหาแล้วคนไม่เป็นท่ายหรือไม่รู้สึกว่าเจ็บท่ายอะไรแต่ก็สมัครเป็นคนท่ายอย่างนี้ก็มีอยู่มากโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาคือเขายังไม่มองเห็นปัญหาไม่รู้สึกต่อตัวปัญหาคือความทุกข์แล้วก็มาหาความดับทุกข์มันจึงทำไปไม่ได้คือไม่พบในสุดก็ล้มเหลวไปเอง อย่างน้อยที่สุดเราจะต้องมีปัญหาที่มันใจจริงๆที่เป็นความทุกข์ความร้อนที่มองเห็นอยู่ในลักษณะที่ น่ากลัวน่าหวาดเสียวเป็นปัญหาอย่างนั้นก่อนปัญหาของเราเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเราต้องการสันติภาพหรือความสงบสุขเราต้องการแต่ว่าเราไม่ได้เราต้องการความสงบสุขแต่ว่าเราไม่ได้นี่จะเป็นปัญหาไอ้ความวุ่นวายโกลาหลเป็นทุกข์นี่มันมีมากมายหลายระดับมันคงจะพบเข้าตัวอย่างหนึ่งหรือระดับหนึ่งทางภายนอกแล้วก็มีความลำบากยุ่งยากทางสังคมเต็มไปด้วยอันตรธานทางภายในแล้วก็มีข้าศึกคือกิเลสรบกวนอยู่เสมอไม่เคยหลับสนิทเป็นสุขเลยนี่เราไม่มีสันติภาพทั้งภายในและทั้งภายนอกก็มีปัญหาอย่างนี้กันก่อนพอมีปัญหามองเห็นชัดในปัญหามีความสะดุ้งตัวต่อสิ่งนี้แล้วไอ้ความคิดที่ว่าจะมีธรรมะมาครองโลกมาช่วยโลกนี่มันก็จะมีขึ้นมาจริงและแท้จริงด้วยไม่ใช่สมัครเล่นพอเรามีปัญหาเรื่องไม่มีความสงบสุขโดยส่วนตัวโดยส่วนรวมก็นึกหาสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ในที่สุดก็พบสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือจะมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นแหละจะเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหานี้มันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่ว่าเราจะต้องมีธรรมะ สำหรับคุ้มครองโลกโลกในใจเราก็ตามก็ต้องมีธรรมะคุ้มครองโลกข้างนอกทั่วไปในสังคมทั้งโลกใหญ่ๆนี่ก็ตามก็ต้องมีธรรมะคุ้มครองโลกที่ความลำบากยิ่งยากเกี่ยวกับการพูดจาหลังสอนนี่มันอยู่ตรงที่ว่าคำพูดที่ใช้พูดเนี่ยมันกำกวมหรือมันหลายความหมายอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายหนตั้งแต่แรกเริ่มบรรยายวันเสาร์นี้มาก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เสมอ เราไม่รู้จักคำว่าธรรมไม่รู้จักคำว่าโลกเพราะมันมีความหมายกำกวมหลายหลายอย่างคำว่าธรรมนี่ก็หมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแม้แต่ตัวโลกนี่ก็เป็นธรรมด้วยเหมือนกันเป็นวัตถุธรรมเป็นสังขตธรรมไอ้ตัวพระธรรมก็เรียกว่าธรรมไอ้ตัวกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมถ้ามันทำความยุ่งยากลำบากเย็นหัวให้แก่คนที่ไม่เข้าใจคำพูดมันเตือนอยู่เสมอว่าให้เข้าใจคำว่าธรรมนี่ให้ดีๆธรรมนี่แปลว่าสิ่งสิ่งอะไรก็ได้เรียกว่าธรรมจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเป็นผลของการปฏิบัติจะเป็นที่ปุ่นสักนิดหนึ่งสูงขึ้นไปถึงพระนิพพานก็ล้วนแต่เรียกได้แต่คำเดียวกันว่าธรรมนั่นก็ธรรมแปลว่าสิ่งเรียกว่าธรรมะครองโลกอะไรครองอะไรเมื่อโลกเองก็เป็นธรรมะเป็นวัตถุธรรมชนิดหนึ่งเป็นสังขตธรรมอยู่เต็มตัวถ้ามองให้ดีก็จะเห็นได้ทันทีว่าถ้าเราพูดว่าธรรมะครองโลกก็พอจะมองเห็นว่าธรรมะที่เป็นเหตุนั่นคือธรรมธรรมะที่เป็นผลนั่นมันคือโลกธรรมที่เป็นเหตุนี่จะเป็นเครื่องแก้ไขโลกธรรมที่เป็นตัวโลกนั่นจะเป็นสิ่งที่ถูกแก้ไขนี่จะได้พูดกันให้ละเอียดทีหลังโดยคำว่าโลกในที่จะพูดคำว่าธรรมกันเสียก่อนมันมีความหมายกำกวมที่สุดกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมคือทุกสิ่งมันยกเว้นอะไรเป็นของสิ่งเดียวกันมีอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดแต่ถ้าจะมุ่งหมายเอาธรรมที่จะมาคุ้มครองโลกแล้วก็ต้องแยกออกมาส่วนหนึ่งคือนอกจากตัวโลกนอกจากไอ้สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นโลกแล้วก็เอามาพิจารณาดูก็จะพบไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลักสำหรับปฏิบัติ ให้หลักที่ปฏิบัตินี้ต้องเป็นไปตามกฎคือสิ่งที่เรียกว่ากฎอย่างที่เรียกว่าไตรวันยธรรมนั่นเป็นต้นตอของสิ่งทั้งปวงในฐานะที่เป็นกฎมันต้องมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งทั้งปวงเป็นมาเนี่ยอันนั้นเราเรียกว่ามันมีอำนาจที่เป็นกฎ ทำให้สิ่งต่างๆเป็นมาพอมาถึงคำว่ากฎมันก็ทำความกำกวมอีกแล้วเพราะคำว่ากฎเนี่ยในภาษาไทยเราก็มีความหมายมากอย่างอย่างน้อยก็สักสามความหมายชื ่อกฎที่มนุษย์แต่งตั้งบัญญัติขึ้นนี่ก็เรียกว่ากฎเช่นกฎหมายหรือกฎของการทำงานนั่นนี่แม้แต่กฎของการเล่นกีฬาแม้แต่ระเบียบกฎเกณฑ์ของวัดวาอารามของวัดนี้นี่ก็เรียกว่ากฎแต่เป็นกฎที่มนุษย์แต่งตั้งบัญญัติที่ดูจะเป็นของเด็กเล่นอยู่มากคนโง่มันก็บัญญัติโง่โง่คนฉลาดก็บัญญัติฉลาดฉลาดคนรู้จริงก็บัญญัติใช้ได้นานคนไม่รู้จริงก็บัญญัติใช้ไม่ได้ใช่เท่าไหร่ก็ต้องยกเลิกเนี่ยไอ้กฎที่มนุษย์แต่งตั้งบัญญัติเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้มันเหมือนกับไอ้ของเด็กเล่นแต่ก็ต้องถือว่าเป็นกฎมันมีอำนาจที่บังคับไปถึงต่างๆเป็นไปเช่นกฎหมายเป็นต้น นี่ก็กฎหนึ่งแล้วที่กฎอย่างที่สองคือกฎธรรมชาติที่สิกฎของธรรมชาติสำหรับธรรมชาติกฎนี้มนุษย์แต่งตั้งไม่ได้ธรรมชาติมันทำของมันเองมันแต่งตั้งของมันเองกฎนี้ก็ควบคุมวิวัฒนาการทั้งหลายในธรรมชาตินั้นกำลังควบคุมวิวัฒนาการของธรรมชาติทั้งปวงอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ากฎธรรมชาติกฎที่ธรรมชาติแต่งตั้งอย่างนี้ไม่ใช่เด็กเล่นแล้วระวังให้ดีไม่ใช่เหมือนกับกฎที่มนุษย์บัญญัติไอ้กฎที่ธรรมชาติบัญญัตินี่หรือว่าเป็นกฎของธรรมชาติมันสามารถจะทำให้สิ่งต่างๆเป็นมาตามกฎคือวิวัฒนาการเจริญขึ้นมาก็ได้เสื่อมสิ้นหายวินาศลงไปก็ได้แล้วต้องเป็นไปตามกฎข้อไหนหรือส่วนไหนที่เรียกว่ากฎธรรมชาติฉันอยากจะที่เห็นอีกกฎหนึ่งซึ่งเป็นท่านชนิดที่สามเนี่ยกฎที่เหนือกฎธรรมชาติฟังดูโอเคงงงกันอยู่ว่ากฎที่มันเหนือกฎธรรมชาติอีกธรรมชาติมีกฎให้สิ่งต่างๆวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยนั่นมันเป็นกฎธรรมชาติแล้วมันมีอะไรอันหนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือนั้นถ้าไม่เกิดมีกฎธรรมชาติชนิดนี้ขึ้นมาอย่างนี้เราจะเรียกว่ากฎที่เหนือกฎธรรมชาติแต่ก็ไม่พ้นไปจากความเป็นธรรมชาติแต่มันเป็นธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติทั้งปวงฉะนั้นกฎเกณฑ์ที่ทำให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายให้เกิดชีวิตเกิดอะไรต่างๆขึ้นมานี่มันเป็นกฎธรรมชาติแต่มันมีกฎอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งให้กฎธรรมชาตินี่ออกมาหรือเป็นขึ้นหรือทำหน้าที่ของมันไปได้มันจะเรียกว่ากฎที่เหนือกฎธรรมชาติก็คือสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมอันสูงสุดที่เราได้บรรยายกันมาแล้ว13ครั้งในชาติอุสาขบูชาเอาทบทวนจริงว่ากฎที่มนุษย์บัญญัติแต่งตั้งขึ้นที่มันสู้ของเด็กเล่นเนื้อกฎของธรรมชาติคือกฎธรรมชาติที่ควบคุมวิวัฒนาการของธรรมชาติที่มันกฎที่เหนือกฎธรรมชาติจริงๆเนี่ยควบคุมทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรควบคุมกฎทั้งหลายด้วย ซึ่งตอนนี้ก็อยากจะบอกให้ทราบว่าภาษามันกำกวมภาษามันดิ้นได้แล้วภาษานั่นเองเป็นสิ่งที่ทำความลำบากในการที่เราจะศึกษาธรรมะอันลึกซึ้งอย่างที่สมาเรียกว่ากฎอย่างนี้คนอื่นเขาไม่เรียกว่ากฎก็ได้แต่ทีนี้เราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรให้ดีที่สุดเราจึงเรียกว่ากฎมากฎที่เหนือกฎธรรมชาติก็ต้องเรียกว่ากฎนี่บางพวกเขาจะไปเรียกว่าพระเจ้าก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปคัดค้านเขาเขาชอบอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าพระเจ้าประทานใจเขาพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือกฎเป็นผู้ออกกฎมาให้เป็นกฎต่างๆเป็นกฎของธรรมชาติแล้วตั้งมาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มาตั้งกฎของมนุษย์ที่หลังๆมันเป็นกฎเด็กเล่นนี่มันก็ล้วนแต่เรียกว่ากฎทั้งนั้นในภาษาไทยยังทำความยากลำบากถึงขนาดนี้พอแปลไปเป็นภาษาต่างประเทศอื่นยิ่งทำความลำบากหนักขึ้นเกี่ยวกับคำว่ากฎเพราะว่าคำว่ากฎเนี่ยถ้าเป็นกฎมนุษย์แต่งตั้งขึ้นมันก็เป็นเรื่องสังคตธรรมคือเรื่องที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยปรุงแต่งคือมนุษย์ตั้งขึ้นกฎนี้ก็มีมนุษย์ผู้ตั้งเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านกฎนี้มีเหตุมีปัจจัยกฎนี้ไม่ตลอดก็หลอกเพราะปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่ากฎเหมือนกับเด็กเล่นถ้ากฎของธรรมชาติมนุษย์มันจะตั้งมันมีอำนาจธรรมชาติบังคับไปอย่างนี้มันก็จริงกว่าก็ยังต้องเรียกว่ากฎนั่นแหละกฎนั้นเหมือนกับเด็กเล่นไอ้กฎนี้จริงที่เสียพาดก็ยังต้องเรียกว่ากฎจะไม่กฎที่เหนือกฎทั้งหลายก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่ากฎลองไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศมันจะยุ่งเยอะหมดพูดกันไม่รู้เรื่องแน่นั่นนี่พูดกันเป็นในภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วไม่เป็นไรถ้าคำนั้นไม่สำคัญเท่ากับความหมายความหมายมันจะให้สำเร็จประโยชน์มันฟังเข้าใจให้ดีๆว่ามันมีอะไรอันหนึ่งซึ่งรู้ไม่ได้เข้าใจยากเข้าใจไม่ถึงยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่เป็นที่มาแห่งกฎทั้งหลายที่กฎทั้งหลายก็มีอำนาจให้เกิดนั่นเกิดนี่จนเกิดคนเกิดมนุษย์ขึ้นมามนุษย์มีสติปัญญาบัญญัติกฎเกณฑ์อะไรต่างๆของมนุษย์อยู่แต่แล้วเราต้องเรียกว่ากฎเสมอกันกฎทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าธรรมะได้เหมือนกันถ้ามันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปก็เป็นของสมมติเป็นของชั่วคราวเป็นกฎที่มนุษย์บัญญัติมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วเพราะมันเป็นสังขตะก็อยู่ใต้อำนาจเหตุปัจจัยปรุงแต่งแต่ถ้าเป็นกฎของธรรมชาติหรือกฎที่เหนือกฎของธรรมชาติแล้วอย่างนั้นมันเป็นอสังขตะมันมีอะไรที่เป็นตัวมันเองไม่ต้องมีอะไรปรุงแต่งเราก็ได้แต่ต้องยอมแพ้กับมันคอยแต่จะศึกษาให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรและปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะเอาชนะความทุกข์ในส่วนนี้ได้ถ้าเป็นอย่างกฎหมายที่เราเล่นตลกกันก็มีอยู่บ่อยๆเราก็รอดตัวไปได้ไม่ถูกจับไม่ถูกขังเพราะกฎนั้นไม่เจงแต่ถ้ากฎที่เหนือกฎทั้งหลายนี่คือพระเจ้าอย่างนี้นะหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องเป็นไปตามกฎยกตัวอย่างไม่เห็นว่าธรรมะที่เป็นกฎหรือกฎที่เป็นตัวธรรมะนี่มีความกำกวมอยู่เป็นชั้นๆหลายชั้นอย่างนี้แล้วเราเอาชั้นที่มันจริงแล้วกันวันนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาในโลกนี้ที่มีความทุกข์เอาธรรมะจริงเอากฎที่เป็นธรรมะจริงมาใช้จะแก้ปัญหาความทุกข์ในโลกนี้ได้แต่กฎที่แท้จริงอย่างนี้คือกฎที่เป็นกฎธรรมชาติก็ดี คือกฎที่เหนือกฎธรรมชาติเป็นกฎควบคุมกฎธรรมชาติอีกประเด็นนี่เป็นธรรมะจริง เราจะไม่มีทางต่อสู้ต้องรู้พยายามเอาชนะความทุกข์ได้โดยอาศัยกฎเหล่านี้ทั้งที่เราไม่สามารถจะเอาชนะกฎเหล่านี้โดยตรงเราก็กฎเหล่านี้มาใช้ได้เพราะเราปฏิบัติแล้วเอาชนะความทุกข์ได้กฎเหล่านี้ก็คือธรรมที่จะคุ้มครองโลกในเมื่อโลกนี้ปฏิบัติตามกฎนั้นเราแยกเป็นกฎธรรมชาติที่คุ้มครองอยู่โดยธรรมชาติเราต้องแยกเป็นกฎที่มนุษย์ปฏิบัติตามกฎธรรมชาตินี่จะคุ้มครองแต่เมื่อมนุษย์ปฏิบัติกันอย่างถูกต้องท่านเราจึงต้องแยกการคุ้มครองของธรรมะนี่เป็นสองชนิดธรรมะที่คุ้มครองโลกนี่ต้องแยกออกเป็นสองชนิดคือธรรมะที่เป็นกฎธรรมชาตินั้นมันก็คุ้มครองโลกอยู่ตลอดเวลาทั้งควบคุมทั้งคุ้มครองทั้งสร้างสรรค์ทั้งอะไรทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือโลกมีวัฒนาการมาอย่างนี้แต่ว่าออกมาจากดวงอาทิตย์หรือออกมาจากอะไรมาเป็นโลกอย่างนี้แล้วสลายไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วสลายไปอีกไม่รู้กี่กับกันมีรันดอนนี่มันก็เป็นกฎอันนี้คือกฎของธรรมชาติเป็นธรรมะอันหนึ่งซึ่งคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาปกครองอยู่ตลอดเวลาถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนี้ธรรมชาติไม่ต้องการดีไม่ต้องการชั่วไม่มีดีไม่มีชั่วสำหรับธรรมชาติดีชั่วนี่มนุษย์เพิ่งว่าเอาตามที่มนุษย์รู้สึกถ้าเราชอบเราก็ว่าดีถ้าเราไม่ชอบเราก็ว่าไม่ดีทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตก็จะถือสิ่งที่ตัวชอบว่าดีแต่จะเอาดีจริงกันตามเหตุผลที่ควรแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษมีประโยชน์ถ้าไม่เกิดความสงบสุขจึงจะเรียกว่าดีถ้าตรงกันข้ามก็ต้องเรียกว่าชั่วเดี๋ยวนี้มนุษย์โดยทั่วไปก็ต้องการดีต้องการสันติภาพและต้องการอย่างถาวรเมื่อรู้สึกว่าเรายังไม่มีสันติภาพอันถูกต้องและถาวรปัญหาก็เกิดขึ้นก็ทำอย่างไรจึงจะได้นี่จึงมาถึงไอ้ธรรมะครองโลกอีกประเภทหนึ่งคือธรรมะที่มนุษย์เนี่ยจะปฏิบัติให้เกิดธรรมะขึ้นมาในโลกแล้วธรรมะนั้นจะครองโลกตามความประสงค์ของมนุษย์ได้เราจะไม่พูดว่ามนุษย์นี่ก็เป็นธรรมชาติพวกมันเกินกว่าที่จะรู้กันแล้วตัวมนุษย์เองก็เป็นธรรมชาติจิตใจของมนุษย์ร่างกายของมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติแต่มนุษย์รู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและมนุษย์ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันมีผลแปลกออกมาทางหนึ่งคือเป็นความสงบสุขไม่ใช่เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์เราช่วยกันสร้างขึ้นมาถ้าเราพูดกันรู้เรื่องทั้งโลกนี้ถ้าเราเปิดพูดกันรู้เรื่องชักชวนกันในทางที่ถูกต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะถูกต้องเนี่ยพริบตาเดียวมันก็เป็นโลกพระศรีอานอย่างที่เราเคยอ่านในพระคัมภีร์ได้มันอยู่ที่มนุษย์ประพฤติธรรมะกันหรือไม่ ตอนนี้จำนึกถึงธรรมะสิ่งความหมายที่เราเคยพูดกันที่นิสัยกันมาเรื่อยๆตลอดเวลาธรรมะสี่ความหมายอย่าลืมเสียพูดมาไม่น้อยกว่า20ครั้งแล้ว ธรรมะคือตัวธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ธรรมะคือกฎของธรรมชาติที่ควบคุมธรรมชาติเหล่านั้นอยู่ธรรมะคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็ธรรมะคือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัตินั้นนั่นคือธรรมะคือความหมายมีลักษณะเป็นธรรมชาติทั้งนั้น คือตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติตัวผลที่จะได้รับตามธรรมชาติ มนุษย์ต้องรู้จักธรรมชาติถึงขนาดนี้ซึ่งจะเรียกว่าปลอดภัยคือสามารถใช้ธรรมชาติให้สร้างสิ่งที่ตัวต้องการได้ถ้าเขารู้ในธรรมะสื่อความหมายนี้ขอให้ทุกคนไว้ในใจอยู่เสมอในธรรมะที่สากลที่สุดใช้ได้แก่ทุกศาสนาแต่ใช้ได้แก่พวกที่แม้ไม่เกี่ยวกับศาสนาที่จะเป็นวัฒนวิทยาศาสตร์เป็นอะไรก็ตามใจในธรรมะในสื่อความหมายนี้ใช้ได้ทั้งนั้นก็เหลือแต่ว่าให้มันรู้สี่ความหมายนี้แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องที่มันเกี่ยวข้องกันทั้งสี่ความหมายนี้อย่างน้อยก็ทำมาแยกแยะดูที่เป็นปัญหาของมนุษย์เองว่ามนุษย์เรามีปัญหาอย่างไรปรากฏอยู่ที่เรามักจะอวดดีมันก็จะมองในสิ่งเหล่านี้เข้าใจไปว่ารู้แล้วว่างก็จะไม่สำคัญบ้างเนี่ยคือคนอดดีคนอดดีคือคนสมาธิคนสมาธิคือคนที่ตายแล้วตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดสมาธิแล้วผู้นั้นก็คือคนตายแล้วนี่เราก็เป็นคนตายกันอยู่โดยมากเพราะว่าเราอดดีหรือประมาทไม่มองดูให้ดีว่าไอ้ธรรมะสี่ความหมายนี่กำลังเป็นอย่างไรจนถึงว่าไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรนี่ยังมาฟังคำบรรยายที่นี่คุณมีปัญหาอะไรหรือมาเพ้อๆไปตามที่เขามากันหรือว่าฟังเผื่อๆไว้ว่ามันคงจะมีประโยชน์บ้างทั้งที่เดียวนี้เรายังไม่มีปัญหาอะไรถ้าอย่างนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารเกิดมาทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมควรจะได้อะไรเป็นคนไม่มีปัญหาแล้วก็หนักจะมีปัญหานี่มันก็หน้าหัวเรามีปัญหาที่ว่าเราไม่ได้รับความสงบสุขผาสุขอย่างถึงที่สุดทั้งหลับและตื่นจิตใจที่เหมือนกับสะดุ้งหวาดเสียวกลัวอยู่เสมอไม่มีอะไรที่ทำให้เย็นได้คิดว่าสิ่งนี้จะเย็นได้ก็ได้มามันก็ไม่เย็นอีกมันร้อนอีกได้นั่นมาก็คิดว่าจะเย็นได้มันก็ไม่เย็นอีกเนี่ยเพราะเราไม่มีธรรมะจึงไม่มีอะไรเย็นได้เงินมาก็เงินก็ร้อนได้บุตรภรรยาสามีมามันก็ร้อนได้เกียรติยศชื่อเสียงมันก็ร้อนเพราะเราไม่รู้จักธรรมะที่จะทำให้มันเย็นเราต้องมีปัญหาที่แท้จริงรู้สึกอยู่ในใจให้มันชัดเหมือนกับว่าเราหิวข้าวเราทนไม่ได้อย่างนั้นให้มันถึงขนาดนั้นหรือว่าถ้าเราถูกจับกดลงไปในน้ำเราหายใจไม่ออกเราจะตายเรารู้สึกอยู่นั่นไงมันมีปัญหาอย่างนั้น อยู่ในใจของเราว่าอยู่ในโลกนี้มันก็ถูกจับกดจมไว้ในน้ำมันจะตายอยู่แล้วมันหายใจไม่ออกให้มันเห็นชัดว่าชีวิตที่มีปัญหาอย่างไรนั่นให้มันพูดถึงซะก่อนปัญหานั้นมีอยู่จริงปรากฏอยู่จริงเช่นปัญหาที่เรื่องมาจากความเกิดปัญหาที่เรื่องมาจากความแก่ปัญหาที่เรื่องมาจากความเจ็บปัญหาที่เรื่องมาจากความตายปัญหาที่เรื่องมาจากสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือหวังไว้เป็นปัญหาที่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นกำลังกบกัดเดือดร้อนอยู่ในใจมีแต่ปัญหาปัญหานี้ต้องมีมีอยู่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าเราไม่รู้มันก็เท่ากับไม่มีเราต้องเห็นซะก่อนรู้ซะก่อนว่ามันมีปัญหาอยู่จริงมันเหมือนคนมาบวชเนี่ยก็จะดับทุกข์มันก็น่าว่าเพราะมันไม่เห็นความทุกข์มันก็มาบวชมันจะดับทุกข์หรือจะบวชเพื่อพระนิพพานเป็นเครื่องดับทุกข์มันก็น่าหัวเราะนั่นแหละนั่นคนที่เขาเห็นทุกข์แล้วจึงมาบวชนั่นมันก็แปลกจิตกันมากจากคนที่ไม่มีความทุกข์ก็มาบวชเพื่อว่าจะดับทุกข์ที่สุดความว่าอย่างน้อยที่สุดบุคคลนั้นจะต้องมีปัญหามันจะเล็กน้อยเท่าไรก็ตามใจเพราะมันเป็นปัญหาที่แท้จริงที่มันทรมานจิตใจของเราอยู่ ในข้อหนึ่งแล้วต้องมีปัญหาตามธรรมชาติที่มันมีอยู่จริงที่ข้อที่สองเราต้องรู้ต้นเหตุของปัญหานั้นอย่างถูกต้องนี่มันก็คล้ายๆกับพูดไปแล้วในตัวปัญหามันเกิดมาจากความไม่รู้คืออวิชชาความโง่แล้วเกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงหรือมันมีอวิชชาแล้วมันก็เห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวก็เกิดความโลภความโกรธความหลงนี่ว่าพวกกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นแม่ทั้งมันทั้งหมดแล้วกิเลสลูกๆอีกเยอะแยะกิเลสล้านเลนเยอะแยะเนี่ยมันรวมกันแล้วก็เรียกว่ากิเลสนี่มันเป็นต้นเหตุของสิ่งที่เป็นปัญหาคือความทุกข์เราก็ไม่รู้จักอวิชชาสร้างอวิชชาเต็มอัตในเราแล้วมันจะไม่น่าสงสารอย่างไรเนี่ยคนอวดดีคนประมาทหรือคนตาบอดหรือคนอันธพาลอย่างยิ่งคือคนที่ไม่รู้จักอวิชชาที่มีอยู่ในตนก็เป็นนั้นว่าเขาไม่รู้จักต้นเหตุแห่งปัญหาก็น่าสงสารเองนี่เราจะต้องรู้จักต้นเหตุแห่งปัญหาที่ขั้นต่อไปก็ต้องรู้จักวิธีแห่งตัดต้นเหตุแห่งปัญหานั้นถ้าเรามองเห็นต้นเหตุแห่งปัญหาหรือต้นเหตุแห่งความทุกข์เราก็ต้องมองเห็นวิธีที่จะดับหรือตัดจะได้ซึ่งต้นเหตุนั้นแล้วจะมีผลเกิดขึ้นอย่างไรก็พอจะมองเห็นได้แม้ด้วยการอนุมานพอเราร้อนก็กิเลสคือโลภะหรือโทสะหรือโมหะพอโลภะโทสะโมหะไม่มีเราก็ไม่ร้อนอย่างนี้มันแน่นอนเกินกว่าที่จะแน่แต่คอยรู้จักโลภะโทสะโมหะที่เป็นของร้อนซะก่อนนี่ก็จะมองดูต่อไปถึงข้อว่ามันเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราจนเห็นแต่ตัวความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็มาจากอวิชชาคือความไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นว่าเราว่าของเราเพราะสิ่งทั้งปวงเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติแม้ที่มันมาเป็นตัวเราคนหนึ่งมีร่างกายมีจิตใจรู้สึกคิดนึกได้ว่าตัวกูว่าของกูเนี่ยมันก็จักว่าธรรมชาติเท่านั้นนะแต่มันเป็นธรรมชาติฝ่ายนามธรรมฝ่ายจิตใจที่มันคิดได้รู้สึกได้แล้วมันก็รู้สึกว่าตัวกูว่าของกูทีนี้จิตนั่นมันโง่มันสวมรอยซะเลยว่านี่ตัวกูนี่ของกูอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาตินี่ไม่ใช่โดยธรรมชาติอย่างนี้ก็เรียกว่าอาวิชชาไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูต้องไปรู้สึกแต่แค่เป็นตัวกูของกูเรานี่เป็นตัวกูของกูหยุดจังแค่นั้นก็เลยเกิดในความรู้สึกประเภทอื่นที่เป็นกิเลสเกิดความโลภก็ตัวกูเกิดความโกรธเมื่อไม่ได้อย่างใจกูเกิดความหลงมันยังพะวงสงสัยหรือหลงไหลอะไรอยู่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนี่ต้องรู้จักวิธีที่จะตัดต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายนี้ลึกเข้าไปตามลำดับจนถึงอวิชชาตัดอวิชชาก็คือเลิกโง่เลิกหลงเลิกเข้าใจผิดว่ามีอะไรที่เป็นตัวกูของกูท่านเสียที่อันสุดท้ายอันที่สี่ก็คือว่าปฏิบัติกันจริงๆจังๆการที่มันรู้แน่นอนลงไปแล้วว่าตัดต้นเหตุของกิเลสนั่นคือทำอย่างไรมีปฏิบัติตามนั้นให้มันครบถ้วนให้มันถูกต้องที่เรียกว่าอัตถังที่กันมักเมื่อปฏิบัติให้มันเต็มที่มันก็ควรถูกต้องแล้วมันจะตัดกิเลสเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ในที่สุดไอ้ ทั้งสี่ข้อนี้มันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องของอริยสัจสี่ประการเราจะต้องรู้จักตัวทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเกิดทุกข์รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อมันได้สิ่งนั้นมานี่เรียกว่าธรรมที่จะช่วยดับทุกข์ในโลกทั้งโดยส่วนตัวบุคคลและโดยส่วนที่รวมกันเป็นสังคมทั้งหมดทั้งโลกจะเรียกว่าธรรมะสี่ความหมายก็ได้จะเรียกว่ากฎเกณฑ์แห่งอริยสัจสี่ที่เนื่องอยู่ในธรรมะสี่ความหมายนี่ก็ได้แต่พอมาเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วมนุษย์จะต้องรู้และปฏิบัติให้ได้นี่คือธรรมะที่ว่าจะช่วยโลกช่วยคุ้มครองโลกรู้แล้วก็ปฏิบัติจริงๆตามที่รู้นี่เท่านั้นเองทีนี้ก็จะดูกันถึงคำว่าโลกต่อไปโดยละเอียดอีกทีหนึ่งเราก็คำว่าโลกคือเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนี่มาพอสมควรแล้วสำหรับพอสมควรสำหรับจะรู้จักธรรมะแล้วที่จะใช้ธรรมะเป็นเครื่องครองโลกคุ้มครองโลกก็ควรจะรู้จักเรื่องโลกให้มันพอๆกันที่จะถือโอกาสพูดถึงคำว่าโลกจนเที่ยงในวันนี้ตามสมควรหรือตามที่มันจำเป็นก่อนสำหรับคำว่าโลกอาตมาก็เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วถ้าไม่ลืมเสียก็คงจะนึกได้ว่าได้พูดอย่างไรบ้างถ้าพูดโดยตัวหนังสือคำว่าโลกโลกนี่มันแปลว่าของที่แตกได้และแตกแน่นี่เรียนภาษาเท่านั้นนะภาษาบาลีคำว่าโลกเนี่ยแปลว่าสิ่งที่แตกได้และแตกแน่เราเคยนึกอย่างนั้นกันหรือเปล่าพอคิดว่าโลกจะแตกเนี่ยก็กลัวด้วยความโง่ที่ทำอะไรไม่ถูกถ้ารู้ว่าโลกมันเป็นสิ่งที่ต้องแตกได้และแตกแน่เราก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้รู้จนถึงขนาดที่จะหยุดความกลัวจะได้ในเมื่อโลกมันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของโลกโลกจะแตกก็ช่างมันสิไอ้จิตใจอย่าแตกก็แล้วกันจิตใจของคนคนนั้นมันยังมีชีวิตอยู่มีความรู้สึกอยู่อย่าแตกไปตามโลกก็แล้วกันให้โลกมันแตกให้มันไหม้เป็นชุนเป็นอะไรไปก็ตามใจมันถ้าจิตใจมันไม่แตกไปตามนั่นไม่ไหม้ไปตามนั่นไม่ร้อนไปตามนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรารู้จักโลกกันมาแง่ที่ว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนกันดีกว่าคำว่าโลกมันกำกวมเช่นเดียวคำว่าธรรมเหมือนกันเดี๋ยวนี้เอาตามที่มันปรากฏแก่ความรู้สึกของคนเรากันก่อนก็ได้เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีผิวกายแล้วมีจิตใจหกอย่างสำหรับรับสัมผัสนี่นะก็มาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละคือโลกในความหมายที่สำคัญที่สุดก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มีอยู่หกอย่างเหมือนกันสำหรับเข้ามาสัมผัสกับตารู้จมูกลิ้นกายใจจึงถือว่าปรากฏการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรามาเกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าโลกถ้าเป็นข้างนอกก็หมายความมันยังไม่มาเกี่ยวข้องกับใจของเรารูปเสียงกลิ่นรสปวดกับผัดอันนี้ถ้ามันยังไม่มาเกิดขึ้นในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ยังไม่มาเกี่ยวข้องกับเรา หรือว่ามันมาในความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าใจมันไม่รับเอาใจมันไม่ยึดถือก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เรามันก็อยู่ตามธรรมชาติทั่วไปตามไร่ตามนาตามป่าตามเขาบนฟ้าในหน้ามันก็อยู่ไปตามที่มันอยู่ข้างนอกนั่นก็เป็นเพียงปรากฏการณ์คือสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นผลของการปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราจะเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นต้นไม้งอกขึ้นอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็เรียกว่ามันโลกข้างนอกเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ตามกฎของธรรมชาติส่วนที่เป็นสังคตธรรมสังคตธรรมจะว่าธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งพวกชาววัดก็พอจะเข้าใจบ้างพวกชาวบ้านก็ไม่ไปเข้าใจกันเลยแต่ก็ควรจะจำไว้หรือเข้าใจมันยิ่งเป็นทุกทีเขาเรียกว่าสังคตธรรมคู่กันกับสังคตธรรมสังคตธรรมก็คือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือถ้าเป็นอสังคตธรรมมันตรงกันข้ามมันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอะไรมีสองอย่างไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมหมายความหมายนี้ความหมายที่เกี่ยวกับเหตุปัจจัยปรุงแต่งยึดกฎเกณฑ์สำหรับสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็มีอยู่ทั้งสิ่งต่างๆก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่ก็คือโลกเป็นผลมันก็เป็นปรากฏการณ์แสดงอยู่แก่เราทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนี่เรียกว่าโลกคือปรากฏการณ์หรือผลทางความรู้สึกของคนแต่ถ้าเป็นนักศึกษานักธรรมะรู้บาลีด้วยนะครับก็เรียกว่าสังคตธรรมทั้งหลายนะเป็นโลกคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายและไหลเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละคือโลกสังคตธรรมนั่นแหละคือโลกมันไหลออกมาตามกระแสการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งก็ปรุงแต่งจึงเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงจึงมีอะไรใหม่ออกมาใหม่ออกมาชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ใช่ถาวรนี่คือโลกคือการไหลเที่ยวเป็นเกลียวไปของการปรุงแต่งกันตามเหตุตามปัจจัยไม่มีหยุดยั้งคือโลกเป็นไปด้วยอำนาจของอะไรเป็นไปด้วยอำนาจของกฎของสิ่งที่เรียกว่ากฎหรือธรรมที่เป็นกฎอย่างที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้ก็เลยพูดให้มันยาวตลอดไปเลยว่าไอ้โลกเนี่ยคือกระแสแห่งการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆของสังคตธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎซึ่งเป็นอสังคตธรรมปัจจัยกฎนั่นต้องเป็นอสังคตธรรมมันจึงจะมีอำนาจยืนคงที่อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกฎนั้นให้ขอให้เข้าใจคำว่าโลกมันก็หลายความหมายมีความหมายหลายความหมายจนทำให้เกิดความกังวลได้ที่เราจะเอาปัญหาจริงๆที่มีอยู่ในใจหรือในความวุ่นวายในโลกนี้มาเป็นตัวปัญหาก็จะมองดูโลกทั้งปวงกันตามความหมายที่ชาวบ้านชาวโลกเขาพูดจากันอยู่พูดอย่างสมมติภาษาชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรก็ได้พอมาพูดถึงโลกที่เป็นปัญหาแต่เราก็คือปรากฏการณ์ของธรรมชาติอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏอยู่ในลักษณะที่ต่างกันอันแรกที่สุดก็คือปรากฏการณ์ที่ปรากฏอยู่ในรูปของวัตถุหรือวัตถุธาตุล้วนรู้มันมีชีวิตจิตใจหรือวัตถุธาตุทั้งหลายล้วนๆที่ยังไม่เรียกว่ามีชีวิตจิตใจที่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ แต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เรียกว่าวัตถุธาตุนี่ก็โลกก็เป็นตัวโลกโดยมากก็เป็นตัวพื้นโลกตัวเนื้อตัวของโลกเดือกลบเนี่ยไม่ได้หมายถึงหมูสัตว์ก่อน ทีนี้ที่สองขึ้นมามันก็คือพืชพืชก็มีชีวิตนะประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุที่เหมาะสมด้วยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นพืชน้อยๆแค่จะดูด้วยตาไม่เห็นหรือพืชใหญ่โตขนาดต้นไม้ใหญ่ๆและใหญ่ก็ได้นี่ก็พืชก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งในโลกซึ่งถูกเรียกว่าโลกด้วยเหมือนกันที่สูงขึ้นมาก็ถึงสัตว์หมายถึงสัตว์เดรัจฉานก่อนสัตว์เดรัจฉานคือว่าตั้งแต่ตัวที่เล็กดูโดยมองด้วยตาเราไม่เห็นโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนถึงจะเป็นสัตว์จนกระทั่งจนจะเป็นคนนี่เราเรียกว่าสัตว์ที่สืบต่อที่อันสุดท้ายก็คือคนที่อย่างนี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมมติกันเรียกว่าโลกวัตถุธาตุอย่างหนึ่งพืชพันธุ์ไม้อย่างหนึ่งสัตว์อย่างหนึ่งแล้วก็คนถ้าว่าคนให้กว้างไปถึงมนุษย์ถึงเทวดาถึงอะไรด้วยกันได้ถ้ามันจะมีก็หมายความว่ามันมีชีวิตมีสติปัญญาในอย่างระดับคนวัตถุธาตุด้วยพืชพันธุ์ด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วยคนด้วยรวมกันเป็นโลกทีนี้ก็นึกดูว่าธรรมะจะคุ้มครองโลกนี่อย่างไรถ้าธรรมะคุ้มครองโลกจริงทั้งคุ้มครองทั้งสี่ประเภทเนี่ยก็ถ้าธรรมะคุ้มครองมนุษย์มีธรรมะจริงมนุษย์จะไม่ทำลายล้างผลาญทรัพยากรในโลกเหมือนที่กำลังทำอยู่ในเวลานี้เดี๋ยวนี้มันขุดค้นอะไรทรัพยากรในโลกมาใช้อย่างไม่จำเป็นใช้อย่างที่ไม่จำเป็นน่ะจนมันหมดไปแม้กระทั่งน้ำในโลกนี้ก็กำลังจะหมดไปใช้น้ำมากเกินไปแล้วกับต้นเหตุที่จะมีน้ำฝนตกลงมาน้ำเสียหมดจนน้ำก็ไม่ตกฝนก็ไม่ตกลงมาน้ำในโลกน้อยลงนี่ถ้าคนมันไม่มีธรรมะถ้าคนมันมีธรรมะมันจะคุ้มครองโลกแม้ในแง่ของวัตถุธาตุทรัพยากรตามธรรมชาติมันจะยังเหลืออีกมากท่านที่เขาเอาขุดขึ้นมาใช้หาทางสนุกสนานมากกว่าความจำเป็นที่เขาว่าจำเป็นด้วยความโง่คือปัญหาต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความโง่เรื่องนี้จะได้พูดในวันหลังให้ละเอียดที่สุดว่ามนุษย์โง่ทำลายวัตถุธาตุในโลกกันอย่างไรที่ว่าเกี่ยวกับต้นไม้พืชพันธุ์เหมือนกันถ้ามนุษย์มีธรรมะไอ้พืชพันธุ์ไม้ที่จะถูกทำลายน้อยที่สุดคุ้มครองได้เหมือนกันถ้ามนุษย์มีธรรมะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะถูกทำลายน้อยที่สุดหรือจะไม่ถูกทำลายก็ได้ถ้ามนุษย์มีธรรมะแล้วคนด้วยกันเนี่ยจะไม่ถูกเบียดเบียนจะไม่ถูกทำลายธรรมะมันช่วยให้คนมีธรรมะในใจไม่ทำลายตัวเองถ้าคนที่ไม่ทำลายตัวเองย่อมไม่ทำลายผู้อื่นแล้วทั้งหมดในโลกนี้ก็อยู่กันสบายเนี่ยธรรมะมันคุ้มครองโลกส่วนที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์ไม่ค่อยมีธรรมะจริงเถอะจะควบคุมอาจจะคุ้มครองโลกทุกชนิดทุกแผนงตั้งแต่วัตถุธาตุขึ้นมาถึงพืชพันธุ์ไม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานกระทั่งมนุษย์เองนี่พูดเป็นหลักอย่างสมมติฐานเมื่อทีก่อนก็พอถ้าจริงถ้ายังไม่เชื่อก็จะค่อยพูดกันต่อไปข้างหน้าว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรทีนี้เมื่อเราพูดถึงสิ่งทั้งสี่นี้แล้วก็จะมองหาว่าในทั้งสี่อย่างนี้อย่างไหนมันสำคัญหรือเป็นตัวปัญหาในสี่อย่างนี้ มันก็สำคัญอยู่ตรงที่สัตว์กับคนนั่นแหละเพราะมันมีชีวิตก็มีรู้สึกคิดนึกไอ้วัตถุธาตุกับต้นไม้นี่จะ ลืมก็จะเวียงมาไปเสียสักครั้งหนึ่งก็ได้ไม่เอามาพูดที่ต้องพูดให้เข้าใจกันดีที่สุดก็เรื่องสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เนี่ยมันมีความรู้สึกมันรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเป็นทุกข์ด้วยกันนั่นเกิดเป็นปัญหาต้องหยุดขึ้นพิจารณาเอาเทียบกันระหว่างสัตว์กับคนสองอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักความต่างกันระหว่างสัตว์กับคนเราก็ไม่รู้ธรรมะที่ทำให้เกิดความต่างระหว่างสัตว์กับคนหรือว่าช่วยคุ้มครองได้ทั้งสัตว์และคนที่เป็นหัวข้อใหญ่เราก็จะแยกกันตายกับใจที่เป็นร่างกายเนี่ยรู้จะเหมือนกันไอ้ส่วนที่เป็นร่างกายที่จะเหมือนกันทั้งคนและสัตว์ร่างกายของสัตว์ก็มีวัตถุที่เป็นร่างกายและมีชีวิตที่เป็นในผลสุดท้ายของการประกอบเป็นพื้นแห่งวัตถุนั้นนั้นเนี่ยมีร่างกายบวกกันเท่ากับชีวิตนี่เรียกว่าร่างกายส่วนร่างกายสัตว์ก็มีอย่างนั้นคนก็มีอย่างนั้นสัตว์จะมีเนื้อหนังที่เป็นที่ตั้งของร่างกายให้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตอาศัยอยู่คือความที่ไม่ตายของส่วนน้อยๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายอย่างเช่นว่าเซลล์หนึ่งตรงกลางตรงมันยังสดยังงอกงามมีความสดอยู่ก็เรียกว่ามันมีชีวิตหลายๆเซลล์นั้นประกอบกันเข้าเป็นเนื้อหนังร่างกายนั้นก็เรียกว่ายังมีชีวิตส่วนที่เป็นร่างกายกันแล้วคนก็มีอย่างนั้นสัตว์ก็มีอย่างนั้นคือมีเนื้อหนังที่เป็นกายบวกกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ส่วนที่สองที่ว่าจิตใจเนี่ยจะต่างกันแล้วจิตหรือระบบส่วนจิตของสัตว์ในรสชาติมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตคือสิ่งที่รู้สึกคิดนึกได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งรู้สึกคิดนึกได้ได้โอกาสอาศัยร่างกายและชีวิตนี้ ทำหน้าที่เป็นจิตอยู่คือรู้สึกคิดนึกได้ตามความหมายคำว่ามโนแปลว่ารู้คือสิ่งที่รู้ได้ถ้าตามความหมายคำว่าจิตมันแปลว่าคิดได้หรือแปลว่าก่อให้เกิดสิ่งต่างๆคำว่าจิตนี่แปลว่าก็ก็ได้แปลว่าคิดนึกได้ก็ได้ถ้าจิตอย่างนี้คนก็มีสัตว์ก็มีสัตว์ก็มีจิตคนก็มีจิตในความหมายอันนี้เนี่ยทีนี้ถัดไปก็คือญาณคือความรู้ญาณความรู้นี่แบ่งออกได้เป็นสองประเภทที่มันเกิดได้เองตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่ามโนธาตุหรือจิตก็ตามความรู้ที่เกิดได้เองตามธรรมชาติของจิตนี่เราเรียกว่าสัญชาตญาณญาณแปลความรู้สัญชาตะแปลว่าเกิดเองอย่าไปพ้นให้มันมากเรื่องมากเลยให้รู้แต่ว่ามันเป็นความรู้วิจารณ์ที่เกิดได้เองตามธรรมชาติของสิ่งที่มีจิตนะครับเช่นเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องสืบพันธุ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสัญชาตญาณแล้วก็ถ่ายทอดกันได้ด้วยเช่นนกรู้จักทำรังซึ่งรู้จักทำรังหน้าประหลาดหน้ามหัศจรรย์อย่างนี้เป็นความรู้ที่เกิดเองตามธรรมชาติความรู้ที่นี่มันต้องมีกันมาตั้งแต่เมื่อยังเป็นสัตว์นำมาเป็นคนแล้วความรู้อย่างนี้ก็ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่นั้นเอาคนไปเก็บไว้เสียที่ไหนซึ่งไม่มีการศึกษาอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยมันก็เกิดความรู้ชนิดสัญชาตญาณขึ้นมาได้มากมายทั้งที่จะกินที่จะสืบพันธุ์ที่จะหนีภัยต่างๆนี่จะเรียกว่าสัญชาตญาณนี่คนก็มีเท่ากับที่สัตว์มีสัตว์ก็มีสักพอที่คนมีจะแตกต่างกันบ้างก็เป็นส่วนน้อย แต่ที่มันมาที่อันอีกอันหนึ่งคือเป็นญาณที่มนุษย์ได้ทำขึ้นหรือมันได้มีวัฒนาการออกไปจนเป็นมนุษย์และมนุษย์ได้เสริมสร้างต่อไปนี่ก็คือสติปัญญาที่เป็นส่วนของมนุษย์โดยเฉพาะก็อยากจะเรียกความรู้ส่วนนี้ว่าภาวิกญาณภาวิกญาณเป็นคำใหม่ยืมคำในพระบาลีมาตั้งเอาเองมาว่าเองโดยหลักแห่งเหตุผลที่มันมีอยู่แต่เป็นคำที่ไม่เคยมีใครใช้ที่จะบอกให้รู้เลยว่ามีใครเคยใช้คำนี้หรือไม่เคยประดิษฐ์ขึ้นใช้ซึ่งทางไว้ทางอื่นเขาอาจจะใช้คำอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่คำว่าญาณทีนี้พุทธบริษัทเราอยากจะใช้คำว่าญาณญาณแปลว่าความรู้ถ้าเกิดเองเรียกว่าสัมชาตญาณถ้าเกิดขึ้นเพราะการปรับปรุงของมนุษย์เรียกว่าภาวิกญาณภาวิกะแปลว่าถูกกระทำให้มีขึ้นทีหลังภาวิกาพระโอริกตาคำนั้นที่สวดกันอยู่บ่อยๆภาวิกาเราได้ทำให้เกิดขึ้นญาณที่มนุษย์ได้ทำให้เกิดขึ้นนี่ปรับไม่มีนั่นสติปัญญาที่มนุษย์ได้ทำให้เกิดขึ้นสมแก่คำว่ามนุษย์เรียกว่าภาวิปัญญาจะมีได้แต่มนุษย์จะถ่ายทอดกันได้แต่มนุษย์กับเดรัจฉานไม่มี ในที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องอยู่อันนี้อันเดียวนะที่มนุษย์มีแปลกกว่าสัตว์คือภาวิตญาณญาณที่อบรมให้เจริญมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยไปเรื่อยไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเรียกว่าภาวิตญาณหมด หรือว่าส่วนเรื่องวัตถุเรื่องธรรมะฮะจริงเรื่องปากเรื่องท้องมนุษย์ได้มีปัญญาญาณชนิดนี้รู้จักทำบ้านทำเรือนทำอะไรจริงอยู่อย่างชนิดที่ติดจับจัดแต่อย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องดีเสมอไปจะเป็นเรื่องโง่มากขึ้นก็ได้ญาณนี้ที่ทำให้ลำบากมากขึ้นก็ได้ถ้ามันไปเป็นไปถูกต้องมันจะไม่ทำให้ลำบากมากขึ้นมันจะทำให้ลำบากน้อยลงเป็นทุกข์น้อยลงจนไม่เป็นทุกข์เลย นี่เรียกว่าญาณที่เป็นสมบัติของมนุษย์เรียกว่าภาวิกญาณมนุษย์ได้มีวัฒนาการมันพัฒนามันขึ้นมาสัตว์ทำไม่เป็นทำไม่ได้ก็เลยตายด้านอยู่เพียงแค่สัญชาตญาณมันเป็นผลเพราะว่าพูดไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับพูดไม่ได้จริงไม่มีทางจะถ่ายทอดสติปัญญามนุษย์พูดได้ถ่ายทอดสติปัญญามันก็เลยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นี่คำว่าโลกดูดีว่ามันมีปัญหาอยู่คือสิ่งที่รู้สึกคิดนึกได้สิ่งนี้คือคนสัตว์กับคนคนกับสัตว์เรียกว่าโลกที่ควรจะสนใจต่างกันอยู่นิดเดียวว่าคนหรือมนุษย์เนี่ยมีญาณชนิดที่เจริญงอกงามก้าวหน้าได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจของมนุษย์นั่นเองตั้งแต่เดชานสมาตายด้านหยุดอยู่เพียงแค่สัญชาตญาณกระทบตัวจริงเพราะว่าสัตว์ก็มีร่างกายคนก็มีร่างกายสัตว์ก็มีชีวิตให้คนก็มีชีวิตให้สัตว์ก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วคนก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วสัตว์ก็มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณแล้วคนก็มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณแต่พอมาถึงอันสุดท้ายสัตว์ไม่มีภาวิสัญญาณคนดังนั้นมีภาวิสัญญาณคือญาณที่ได้เจริญทำให้งอกงามให้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเรื่องต่างๆมันจึงสำคัญอยู่ที่คน ถ้าจะต้องรับผิดชอบไล่คนรับผิดชอบจะไปเกณฑ์ให้สัตว์มันรับผิดชอบเลยเดี๋ยวคนมันจะกลายเป็นสัตว์ใช่ไหมดูดีๆว่ามนุษย์มันสูงกว่าสัตว์ตรงที่มันมีพาวิสยานที่มันจะนอกงามได้เรื่อยไปมีที่สิ้นสุดนี่ก็ดูกันให้ละเอียดให้เห็นความต่างระหว่างคนกับสัตว์เพื่อจะไม่ยัดเยียดความรับผิดชอบให้แก่สัตว์เนี่ยคนมันเอาเปรียบจะไปยัดเยียดความรับผิดชอบให้แก่สัตว์มารู้จักความแตกต่างกันเสียทีก็อย่าได้ไปยัดเยียดอะไรให้แก่สัตว์ให้คนเนี่ยรับไว้เต็มที่จึงอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างคนกับสัตว์คำว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีร่างกายและมีชีวิตและมีสัญชาตญาณไม่ต้นไม้ก็สังเคราะห์กันด้วยได้ไม่ยังมีร่างกายมีชีวิตมีสัญชาตญาณแต่ยังน้อยเกินไปอย่าไปพูดถึงเลยเอาที่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีระบบศีลธรรมพุทธานี้ก็ฟังถูกเพราะว่าไม่มีภาวิปัญญาไม่รู้จักคิดนึกไม่รู้จักนึกถึงชั่วหรือดีนั่นจึงไม่มีระบบศีลธรรมในสัตว์เดรัจฉานถ้าจะฝึกฝนอย่างไรมันก็เป็นรูปของศีลธรรมไปไม่ได้แต่ว่าในหมู่คนหมู่มนุษย์ที่เราได้กระทำใจเนี่ยมีระบบศีลธรรมหรือจะเรียกว่าธรรมเฉยๆก็ได้ซึ่งทำความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์คนโบราณพูดว่าแต่ข้างไหนก็ไม่ทราบจะเชื่อได้ว่าก่อนพุทธกาลพระอาหารนิพพานพระยะเมธมันจักการรู้จักแสวงหาอาหารการแสวงความสุขจากการนอนการรู้ที่ขาดสิ่งนี้อันตรายการประกอบในสุนัขธรรมระหว่างเพศสี่อย่างนี้ถ้ามันจะมีตับปัจจุบันนานังมีได้เสมอกันระหว่างคนกับสัตว์ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเตโธธรรมะฉะนั้นที่ทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ทำเนธีนาปตุพิสมานาเอาธรรมะนี้ออกเสร็จแล้วคนก็เหมือนกับสัตว์คิดดูนี่นิดเดียวที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์คือธรรมะคือความรู้ในส่วนที่เป็นภาวิสยานรู้จักรับผิดชอบรู้จักคิดนึกยึดเรื่องชั่วเรื่องดีนั่นในระบบของสัตว์มันก็ไม่มีศีลธรรมไม่มีระบบศีลธรรมแต่ในหมู่มนุษย์ในระบบของมนุษย์นี้มีระบบศีลธรรมที่คนก็ไม่เหมือนกับสัตว์นะตรงกันข้ามนะที่สัตว์เดรัจฉานมันเป็นไฟเคลื่อนไหวไปลักษณะการไปเรียกว่าเป็นไฟกันแล้วกันมันเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของสัญชาตญาณล้วนล้วนแต่คนเราเรามนุษย์เรานี้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามอำนาจสัญชาตญาณล้วนล้วนแต่ได้เคลื่อนไหวไปตามอำนาจของภาวิสยานด้วยและยิ่งกว่าสัญชาตญาณถ้าคนคนไหนมันมีการเคลื่อนไหวไปตามอำนาจสัญชาตญาณแล้วคนนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่นั่นแหละไปดูจะมีความคิดอย่างสัตว์มีการกระทำอย่างสัตว์ทั้งที่มันเป็นคนมันต้องจัดไว้เป็นพวกสัตว์ถ้ามันเป็นคนมันต้องเคลื่อนไหวไปในอำนาจของภาวิสยานคือความรู้ที่ได้เกิดขึ้นจากการพยายามกระทำของมนุษย์อันนี้เรามีได้เพราะมันว่ามนุษย์พูดได้อย่างที่กล่าวแล้วสัตว์มันพูดไม่ได้มันเป็นถ่ายทอดญาณอะไรไม่ได้แต่มนุษย์มันพูดได้มันเป็นถ่ายทอดได้ มันก็พอออกมาจากท้องมารดาไม่กี่วันก็ได้รับการถ่ายทอดทางคำพูดทางกิริยาท่าทางให้สิ่งที่เราพาวิทยานก็เกิดขึ้นในเด็กทารกนั่นเรื่อยๆๆมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนโตมันก็มีมากนั่นคนเราจึงเคลื่อนไหวชีวิตไปเรียนนาฏของพาวิทยานนี้ไม่ใช่เรียนนาฏสังฆาตยานเหมือนกับสัตว์มันต้องถือว่าคนกับสัตว์ต่างกันอย่างนี้ถ้าใครมัวแต่เคลื่อนไหวไปตามนาฏของสังฆาตยานบ้ากินบ้าการบ้าอะไรแล้วมันก็เป็นสัตว์ฉะนั้นน่ะถ้าเรียกตัวเองว่าคนมันก็ไม่ใช่คนมันต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของภาวิสยานคือสติปัญญาที่รับรู้กันว่าถูกต้องผิดชอบชั่วดีทีนี้ว่าเป็นอย่างนี้ในระบบของสัตว์ที่ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปในโลกของสัตว์เดรัจฉานในระบบของสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปถึงแม้เราจะบัญญัติว่าม้าตัวนี้ดีม้าตัวนี้ดีวัวตัวนี้ดีมันก็ไม่ใช่ดีอย่างในความหมายชนิดเดียวมนุษย์ดีรุนเลวแต่มันดีชนิดวัตถุเรื่องดีชั่วบุญบาปอย่างของมนุษย์นี่มันมีแต่ในระบบของมนุษย์เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีภาวิสยานสำหรับจะรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่อาจจะรับรู้ไอ้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันเป็นไปในอำนาจของสัญชาตญาณล้วนๆแต่ในหมู่มนุษย์เนี่ยมันต้องจัดเป็นดีเป็นชั่วเพราะว่าเขารู้จักดีรู้จักชั่วด้วยอำนาจของภาวิสยานที่ได้รับการอบรมมาตั้งแต่แรกคลอดจนบัดนี้พอถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดให้ทุกคนระลึกถึงในเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคริสเตียนอีกจะหาว่าส่งเสริมคริสเตียนหรือว่าอะไรก็สุดท้ายตอนในคัมภีร์คริสเตียนมันเขียนได้ชัดดีว่าพอมนุษย์ดื้อดึงพระเจ้าไปกินผลไม้ต้นที่ทำให้เกิดความรู้เรื่องชั่วเรื่องดีนะก็เป็นบาปที่ตายจะมีความทุกข์เมื่อยังไม่ได้กินผลไม้ต้นนี้ก็เท่ากับเป็นสัตว์อาดัมกับอีฟมนุษย์คู่แรกในโลกนะก่อนนี้มันไม่ได้กินผลไม้ต้นนี้ไม่รู้จักดีชั่วบุญบาปนะแม้แต่เรียกว่านุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้ไปทั้งหมดพระเจ้าห้ามว่าอย่าไปกินผลไม้ต้นนั้นมันจะตายต้นไม้ต้นนั้นคือต้นไม้แห่งความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ววันหนึ่งพวกเมียคู่นี้มันไปดื้อไปกินข้าวมันก็รู้จักผิดชอบชั่วดีขึ้นมามันเลยเกิดละอายขึ้นมาว่าไม่ได้นุ่งผ้าหนีไปเที่ยวซ่อนพระเจ้าจะตามตัวให้ครอบครัวก็ร้องตะโกนออกมาว่าทำไมไม่ออกมาวันนี้บอกว่าไม่ได้นุ่งผ้าพระเจ้ารู้ทันทีว่ามันดื้อแล้วมันกินผลไม้นี่แล้วมันก็เริ่มมีบาปคือมีทุกข์พระเจ้านี่คือธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติกันบ้างเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้จักว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์หรือว่านุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้ามันก็ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายแต่พอเริ่มรู้จักดีชั่วเมื่อไรก็ตามใจกี่หมื่นปีกี่พันปีก็ตามใจก็ยังมนุษย์ถึงกันไอ้คนเนี่ยมันเป็นขนาดที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วมันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความทุกข์มันจึงต้องมีระบบใหม่ที่ต้องรับปฏิบัติคือต้องดีชั่วทำดียึดมั่นเรื่องชั่วเรื่องดีจึงมีความลำบากเกิดขึ้นเป็นของมนุษย์กว่าจะรู้ธรรมะอันอื่นอันหลังสุดสำหรับแก้ไขปัญหานี้หมดไปคือการกินผลไม้ของต้นไม้ต้นที่สองต้นไม้ชีวิตนิรันดร ถ้ากินเข้าไปแล้วจะมีปัญญารู้จากชีวิตนิรันดรคือไม่ไปมัวยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เขาพูดได้ชัดอย่างนี้ท่านยืมมาพูด ให้ฟังกันง่ายๆซึ่งในพุทธศาสนาก็เหมือนกันโดยเนื้อความโดยใจความว่าสัตว์นั้นมันไปตามหน้าของสัญชาตญาณแต่คนนี่ไปตามหน้าของภาวิสญาณญาณที่ได้อบรมเจริญจะทำให้มีขึ้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ต้องรับผิดชอบทางศีลธรรมอย่าไปปรับบาปปรับบุญอะไรกับสัตว์เดรัจฉานเลยให้คนนั่นแหละทำให้ดีๆให้มันถูกต้องตามเรื่องบุญเรื่องบาปให้ดีๆเพราะว่าคนต้องรับผิดชอบทางศีลธรรมแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสังคมในโลกของตัวด้วยนะก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าต้องรับผิดชอบโดยตรงเพื่อเอื้อเฟื้อสังคมในโลกเนี่ยลองไม่รับผิดชอบลองไม่ทำตามมันก็จะต้องถูกเขาฆ่าตายนี่ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์เพื่อรู้จักโลกในแง่ที่เป็นวิวัฒนาการสูงสุดคือคนมันสูงขึ้นมากว่าสัตว์ยกตัวอย่างในฝ่ายทำบาปที่มนุษย์จะมาทำบาปเป็นฆ่าสัตว์เป็นบาปแต่ถ้าสัตว์มันฆ่าสัตว์กันเองไม่ต้องเป็นบาปอย่างแมวจับหนูกินหินเนี่ยไม่ควรจะไปถือว่าแมวมันบาปเพราะแมวมันไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรเลยไม่มีศีลธรรมไม่มีระบบศีลธรรมมันมีแต่สัญชาตญาณซึ่งไม่อาจจะรู้ระบบของศีลธรรมส่วนมนุษย์นี่มันมีภาวิสญาณรู้สูงขึ้นมาจนถึงจะรู้บัญญัติดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ทั้งเมื่อไปฝืนฆ่าสัตว์ฆ่าก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการทำผิดหรือเป็นบาปเพราะการฆ่าสัตว์เพราะมีเจตนาฆ่าสัตว์เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะว่าไอ้สัมภาริสญาณนี่มันท่วงอยู่แล้วว่าไม่ควรไปเบียดเบียนเขาซึ่งเขาก็ไม่อยากตายเหมือนกับเราแต่เรายังฝืนใจไปฆ่ามันอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นบาปส่วนแมวจับหนูกินเรื่องนั้นมันไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องนี้มันมีแต่สัญชาตญาณล้วนๆที่ดีว่าก็จะต้องกินนี่ฝ่ายความชั่วหรือการทำชั่วมันก็ต่างกันอย่างนี้ยกตัวอย่างฝ่ายดีหรือฝ่ายการทำดีบ้างยกตัวอย่างคุณธรรมอะไรทุกอย่างหนึ่งมาเปรียบเทียบให้เห็นเช่นความกตัญญูซึ่งคนก็ชอบใจกันนักเดี๋ยวนี้ก็หายากในโลกยิ่งขึ้นทุกทีเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะฟังถูกเมื่อจะมาพูดว่าเดี๋ยวนี้ความกตัญญูนี่มันหายากในโลกนี่ยิ่งขึ้นทุกทีพ่อแม่ก็จะลูกก็ไม่กตัญญูพ่อแม่อย่างนั้นศิษย์ก็ไม่กตัญญูครูบาอาจารย์อยู่แล้วความกตัญญูจึงถือว่าเป็นลักเป็นคุณธรรมฝ่ายดีแต่ที่เห็นว่าคนกับสัตว์จะมีเหมือนกันไม่ได้สัตว์ถ้าจะมีลักษณะกตัญญูที่เราจะสมมติให้ว่าสัตว์ตัวนี้มีลักษณะกตัญญูเช่นสุนัขตัวนี้กตัญญูนี่ความกตัญญูนั่นเป็นไปแต่โดยสัญชาตญาณเท่านั้นแต่ถ้าคนมีกตัญญูโดยแท้จริงไงความกตัญญูนี่เป็นไปโดยอำนาจของภาวิสญาณคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีเหตุผลมีศีลธรรมมีระบบศีลธรรมถ้าไม่ความกตัญญูความกตัญญูนั่นมันจึงผิดกันกับความกตัญญูที่สมมติว่าถ้าจะมีแก่สัตว์เดรัจฉานมันมีโดยสัญชาตญาณเช่นสุนัขตัวนี้มันกตัญญูมันก็ทำไปโดยสัญชาตญาณอย่างสุนัขตัวนี้ถ้าใครจะมาทำฆ่ามันจะตีจะฆ่าเจ้าของมันสุนัขตัวนี้จะกระโดดเข้ากัดไอ้คนที่ทำฆ่าว่าจะตีเจ้าของมันทันทีนี่ก็เป็นเรื่องจริง ที่ท่านทั้งหลายก็สังเกตเห็นที่นี่ก็มีที่วัดนี้ก็มีหรือว่ามีตัวนั้นถ้าใครไปทำท่าจะทุกทีคนที่เป็นคนเลี้ยงมันจะกัดคนที่จะทำท่านั้นทันทีนี่เราก็เรียกว่านี่มันกตัญญู แต่ที่แท้มันทำไปโดยสัญชาตญาณไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกผิดชอบเกิดนี้เป็นสัญชาตญาณของการรักเพื่อนรักฝูงรักที่พึ่งสุนัขตัวนี้มันต้องรักเจ้าของแน่สัญชาตญาณทำให้รักเจ้าของคือรักเพื่อนที่ดีที่สุดถ้าใครจะมาทำอันตรายเพื่อนมันรู้สึกว่าทำอันตรายเพื่อนมันจะถ้าต่อสู้ต้านทานมันก็เรียกว่ากตัญญูได้เหมือนกันแต่ด้วยอำนาจของสัญชาตญาณแห่งการรักเพื่อนหรือรักเจ้าของ หรือว่าความกตัญญูนั่นมันจะเป็นลักษณะของการประจบก็ได้สัญชาตญาณนี่มีผลทำให้สัตว์รู้จักประจบได้เช่นสุนัขตัวนี้ได้ให้กินดีให้เลี้ยงดีอะไรดีมันก็พอใจมันก็อยากจะทำอย่างนั้นมากขึ้นมันก็มีส่วนที่จะทำให้ถูกใจเจ้าของมันแสดงความรักความติดตามอะไรอยู่ตลอดเวลาเช่นสุนัขตัวที่มานอนอยู่ข้างธรรมาสน์นี่มาเรียนหน้าของไอ้สัญชาตญาณมาจะเรียนหน้าของไอ้พาวิตญาณเพราะว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่ามันเคยรับประโยชน์อะไรก็เรียกว่ากตัญญูก็ได้จะต้องโดยสมมติแล้วบางทีมันจะมากกว่าคนใช่ไหมจะสร้างไปไอ้ความรักของสัญชาตญาณเนี่ยมันเรายังเคยได้ยินคนบางคนพูดว่าไอ้หมามันยังกตัญญูกว่าคนไปอีกแต่มันก็ต้องมาจากสัญชาตญาณถ้าคนมีกตัญญูจริงมันก็มาจากภาวิสัญญาณความรู้สึกติดต่อเกิดมีที่อบรมทั้งความกตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมหรือเป็นความดีนี่เหมือนกันไม่ได้ระหว่างคนกับสัตว์ของสัตว์ก็ไปตามสัญชาตญาณของคนถ้าถูกต้องแท้จริง ก็เป็นไปตามอำนาจของภาวิสัญญาณแต่แล้วก็เป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณด้วยทั้งความกตัญญูของคนจึงมีกำลังเป็นสองเท่าคือกตัญญูและอำนาจสัญชาตญาณบวกรวมกันกับภาวิสัญญาณนี่หมายความว่าถูกต้องนะไม่ใช่เป็นตลกไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกที่ถ้าว่าเป็นของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เดือนหน้าของไอ้สัญชาตญาณล้วนๆนี่แสดงว่าคนกับสัตว์มันจะเท่ากันไม่ได้ทั้งศีลธรรมมันมีไม่ได้แก่สัตว์เดรัจฉานถ้าจะให้เป็นศีลธรรมก็เป็นศีลธรรมของสัญชาตญาณก็ไม่เรียกว่าศีลธรรมไม่เกี่ยวกับสติปัญญาด้วยเนี่ยขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกนี่ประกอบอยู่ด้วยคนกับสัตว์จะมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากดังนั้นก็ยังต้องต่างกันเป็นธรรมชาติด้วยกันเป็นไปตามธรรมชาติด้วยกันตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยกันแต่ของสัตว์นั่นมันตายได้อยู่เพียงแค่สัญชาตญาณมนุษย์ที่ไปเจริญไปจนถึงในสติปัญญาที่อบรมขึ้นมาเป็นภาวิสญาณที่เรียกว่าโลกคือสิ่งที่รวมเรียกว่าโลกทั้งขอให้มองดูโลกให้กว้างๆตั้งต้นมาตั้งแต่วัตถุธาตุที่ไม่มีชีวิตจิตใจนี่ก็เป็นส่วนของโลกส่วนวัตถุธาตุจะเริ่มมีวัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างพืชก็เรียกว่าโลกจะเริ่มวัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์ก็เรียกว่าโลกจะเริ่มขึ้นมาเป็นคนก็เรียกว่าโลกชนิดดีหน่อยก็เรียกว่ามนุษย์ชนิดดีกว่านั้นก็อาจจะเรียกว่าเทวดาถ้ามันมีแต่ที่ส่วนใหญ่ก็ควรจะแยกเป็นสี่ส่วนว่าเป็นวัตถุธาตุเป็นพืชแล้วเป็นสัตว์แล้วก็เป็นคนนี่เรียกว่าโลก เดี๋ยวนี้ใครจะรับผิดชอบเรื่องของโลกก็ต้องมอบให้คนเพราะวัตถุธาตุหรือพืชพันธุ์หรือว่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่มีญาณชนิดที่เป็นสติปัญญานั้นอย่าไปโทษมันอย่าไปเกี่ยงมันให้มันรับผิดชอบคนเนี่ยรับผิดชอบมากมากรับผิดชอบได้หมดก็จะทำโลกนี้ให้ มีสันติภาพได้นั้นก็ให้ควรใช้สติปัญญาที่เป็นภาวิตญาณนี่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในการประพฤติธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นแล้วโลกนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องวัตถุธาตุที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็จะไม่ถูกเบียดเบียนล้างผลาญเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้คือพันธัญญาหารก็จะไม่ถูกล้างผลาญเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้สัตว์เดรัจฉานก็จะไม่ถูกล้างผลาญเหมือนอย่างเดียวนี้และคนด้วยกันก็จะไม่เบียดเบียนกันเหมือนอย่างที่กำลังเบียดเบียนกันอยู่เดี๋ยวนี้มองให้เห็นกันในแง่นี้เป็นเบื้องต้นอย่างคร่าวๆก่อนแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะคุ้มครองโลกนั้นเป็นอย่างไรเมื่อไรธรรมะนั้นจะคุ้มครองโลกในลักษณะอย่างไรแล้วเอาไว้พูดกันวันหลังต่อไปวันนี้เป็นวันประเดิมเริ่มแรกของคำบรรยายชุดนี้จะเชื่อเห็นแต่ข้าโครงข้าข้าวว่าธรรมะจะนั่นคุ้มครองโลกแล้วโลกนี้ก็ต้องกว้างไปหมดตั้งแต่วัตถุธาตุตั้งแต่พืชตั้งแต่สัตว์ตั้งแต่ทั้งคนเราประพฤติธรรมะเถิดมันจะอยู่กันเป็นผาสุกเรียกว่าคุ้มครองโลกไม่ให้ลุกเป็นไฟได้รายละเอียดจะว่าพูดกันในวันหลังต่อไปวันนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอเป็นโอกาสให้สะสมท่านสวดคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้เกิดความสนใจในพระธรรมที่จะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกนี้ต่อไปตามสมควรแก่เวลาThank you.